Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhää päivää. Tervetuloa jälleen Raamattu Buffeen ohjelman pariin. Raamattu Buffeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tahdomme jakaa Raamatun ikuisia aarteita kanssasi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. On näkyjä tässä näyssä. Tahdomme käydä rakentamaan tätä 3-varttista Raamatun tutkiskelua. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa kanssani tänään on opettamaan saapunut kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja pastorismies myös.
Kyllä.
Ja toinen pastorismies, mikä täällä on keskustelijana, kansanlähetysopiston kurssivastaava pastori Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja kolmas pastorismies on täällä myös, ja hän on saapunut aivan Japanista, mutta sanotaanko näin, että jo hieman aikaa kotimaan jaksolla ollut Japanin lähetti pastori Arni Hukari. Tervetuloa.
Moro moro, terve.
Tällaisella porukalla ollaan koolla, eli Japania, Suomea ja kansanlähetysopistoa, voisiko näin sanoa. Itse olen tullut Kuopiosta, se ei aivan Japaniin verrattava paikka ole. Mutta tänään pyhäpäivän teema on antakaa toisille anteeksi. Ja ennen kuin käymme katsomaan pyhäpäivän teemaa kirkkovuosikalenterista, otetaan pieni lyhyt rukous. Rukoillaan näin. Kiitos Jumalamme, sinä olet armollinen meitä kohtaan. Sinä yhä uudestaan ja uudestaan olet valmis antamaan syntimme anteeksi. Pyydämme, anna kasvosi näkyä meissä. Auta meitäkin antamaan yhä uudestaan ja uudestaan anteeksi meitä kohtaan rikkoneille. Pyydämme, että anteeksi antaessamme osaisimme heijastaa sinun anteeksiantoa. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja sitten luen kirkkovuosikalenterista, miten kalenteri selittää antakaa toisillenne anteeksi teemaa. Tämän sunnuntain sisältönä ovat anteeksiantamus ja siitä avautuva keskinäinen rakkaus. Koko elämämme perustuu anteeksiantoon, jonka saamme Kristuksen ristinkuoleman ansiosta. Se velvoittaa meitä kohtaamaan lähimmäisemme ystävällisesti, lempeästi ja anteeksiantavasti. Tällainen asenne tekee mahdolliseksi sen, että Jumalan moninaiset lahjat pääsevät vaikuttamaan kaikessa rikkaudessaan. Näin kirkkovuosikalenteri, ja nyt käydään pieneen keskustelukierrokseen, millaisiin ajatuksiin tämä pyhäpäivän teeman avaus ja otsikko antakaa toisillenne anteeksi johtaa. Niilo.
No ensinnäkin tämä aihe on Uudessa testamentissa erittäin keskeinen. Ja sitten toinen havainto on se, että on aika helppo sanoa, että antakaa toisillenne anteeksi, mutta se käytännössä ei olekaan sitten niin helppo. Että on ajatellut, että avain tähän on kyllä se, että saa itse anteeksi Jumalan edessä, ja silloin kun on saanut ison potin anteeksi, niin ehkä niitä pienempiä vippejä on sitten helpompi antaa anteeksi, että se avautuu tästä käsiin ja voi sanoa, että avautuu evankeliumista käsiin. Jos se on vain lainsaarna, että sun pitää antaa anteeksi, niin kyllähän ihminen herkästi menee lukkoon ja jää avuttomaksi.
Markus.
Joo, anteeksiantamus on iso teema ja se on vaikea teema. Jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin Jumalan rakkaus tulee kaikista konkreettisimmin näkyväksi just anteeksiantamuksessa. Sitten jotenkin mä ajattelen, että meidän arkisen elämän tasolla niin se voi vaatia, siis semmoinen syvällinen anteeksiantaminen voi vaatia myös niin kuin käytännössä pitkää työstöä ja myös sen niin kuin hyväksymistä, että mä en pysty vielä antamaan anteeksi. Ja siellä voi olla taustalla paljon semmoisia asioita, joita pitää käydä läpi, että se konkreettinen anteeksiantamus lähimmäiselle on mahdollista. Mutta mä jotenkin ajattelen, että se Jumalan armo siellä taustalla on se niin kuin polttoaine kuitenkin.
Arne.
Mitä usein Raamattua lukiessa niin kuin yhä uudelleen ja uudelleen tulee huomioiduksi, niin että kuinka hyvin Jumala tietysti meidät luodessaan tietää, mikä meille on parhaaksi. Että semmoinen tänään teemana on anteeksi anto, että kuinka vapauttavaa se on, kun pystyy antamaan anteeksi. Että mitenkä semmoinen anteeksi antamattomuus ja ikään kuin niistä omista oikeuksistaan kiinni pitäminen, joka tuntuu tietyllä lailla semmoiselta omalta oikeudelta, niin kuinka se ajaa sitten ihmisen semmoiseen äärimmäiseen syöksykierteeseen, joka taas sitoo ihmisen. Ja sitten kun siitä pääsee eroon ja aidosti näkee sen oman tilansa, kuinka paljon on saanut anteeksi, ja sitten kun itse pystyy antamaan anteeksi, niin kuinka vapauttavaa se on.
Kiitos. Tässä on siis kyse otsikkokohdista, että antakaa toisille ne anteeksi, mutta tässä on tämä kääntöpuoli, joka tuli puheenvuorossa esille, myös se, kuinka vapauttavaa on se, kun saamme itse anteeksi ja siitä saamme paljon voimaa. Tästä jatkamme sitten pyhäpäivän tekstin pariin ja Niilo, kohta opetat sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen Matteuksen evankeliumin 6. luvusta ja siihen tallennetusta 14. ja 15. jakeesta. Ja nämä jakeet menevät, katkelma Vuorisaarnasta menee seuraavasti. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Nämä kaksi jaetta ovat sitten opetuksen pohjalla, kun sinne pääsemme seuraavan musiikkikappaleen jälkeen ja kuoro esittää tutun Riihikirkko-hymnikappaleen. Riihikirkko-hymni sai johdattaa meidät opetuksen pariin tässä Raamattopufee-ohjelmassa ja tänään opettamassa meitä kansanlähetysopistolta rehtori Niilo Räsänen. Ja Niilo, nyt on aika kuulla, miten opetat meitä näistä Matteuksen evankeliumin 6. luvun 2. jakeesta. Ole hyvä.
Tervetuloa kuulemaan maailman kuuluisinta saarnaa. Ja selvyyden vuoksi on hyvä todeta heti näin alkuun, että nyt viittaa todellakaan omaan saarnaani, vaan Herramme Vuorisaarnaan. Kuulimme juuri kaksi jaetta Jeesuksen saarnan puolivälistä. Edellä hän on opettanut Isä meidän -rukouksen, ja jakeet, jotka me nyt kuulimme, ovat suoraa jatkoa rukoukselle ja myös selittävät ja avaavat tätä rukousta. Vuorisaarna on tullut kuuluisaksi erityisesti siitä syystä, että sen piti itse Herramme Jeesus Kristus. Saarnaajana oli korkein mahdollinen auktoriteetti, jonka edessä jokainen kerran tekee tiliä itsestään. Toinen syy, miksi vuorisaarna puhuttelee meitä, on varmasti siinä, että sydämemme on helppo yhtyä sen sanomaan. Kuullessamme Jeesuksen saarnan, sisimpämme ja omatuntomme toteaa, että noinhan se asia on niin kuin Jeesus sen sanoo. Vuorisaarnan sanoma on oikeudenmukainen. Jeesuksen pitämä pitkä opetus vaatii ihmiseltä oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja tekoja lähimmäisen parhaaksi. Se on läpeensä lakia, rakkauden lakia, rakkauden kaksoiskäskyn soveltamista. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Myöhemmin tässä samassa Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus opetti vielä lisää Jumalan laista. Hän sanoo, että kaikista tärkeintä Jumalan laissa on kolme asiaa. Ne ovat oikeus, laupeus ja uskollisuus. Tätähän me ihmiset kaipaamme. Me odotamme ja välillä suorastaan vaadimme, että meitä kohtaan oltaisiin oikeudenmukaisia. Koemme erittäin hyvänä, jos meille osoitetaan laupeutta. Ja eikö me kaikki arvosteta myös uskollisuutta, uskollisuutta puolisolta ja uskollisuutta hyviltä ystäviltä. Tätä kaikkia vaatii Jumalan laki, rakkauden kaksoiskäsky. Vuorisaarna vaatii juuri tätä samaa, oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta. Jeesuksen saarna paljastaa samalla suurimman ongelmamme. Ongelmamme on siinä, että me emme täytä tuota vuorisaarnan vaatimusta. Sydän ja oikeustaju sanovat, että näin se pitäisi mennä, mutta käytännössä huomaamme, ettei se onnistukaan. Kukaan meistä ei ole onnistunut rakastamaan lähimmäistään niin kuin itseään. Tämähän tarkoittaa silloin sitä, että vuorisaarnan sanoma tuomitsee meidät. Koska sydämemme yhtyy Jeesuksen opetukseen, sehän tarkoittaa silloin sitä, että me itse tuomitsemme itsemme. Kerran viimeisellä tuomiolla kukaan ei protestoi tuomion sisältöä, koska Me tiesimme sisimmässämme koko ajan rakkauden lain vaatimuksen. Apostoli Paavali sanoo tähän saman asian roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itselleen laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä. Siitä todistaa heidän omaa tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Kristus ei mainitse vuorisaarnassa mitään siitä, kuinka tullaan kristityksi. Hän mainitsee vain teot ja hedelmät, jotka ovat saavuttamattomia, ellei ihminen jo ole kristitty ja omista armoa. Tämän päivän saarnateksti keskittyy anteeksi antamiseen. Sen sanoma on meille tiukkaa lain vaatimusta. Ellet sinä anna anteeksi, ei Jumalakaan anna sinulle anteeksi. Aikamme yksi keskeinen ongelma kirkossamme on, että me puhumme ja saarnaamme rakkauden kaksoiskäskystä ikään kuin se olisi kristinuskon keskeisin sanoma ja ikään kuin se olisi meille evankeliumia. Rakkauden kaksoiskäsky on kuitenkin ankaraa lakia, jonka jokainen ihminen tunnistaa sisimmässään riippumatta siitä, onko hän kristitty vai ei. Kristinuskon ydin ei ole lain vaatimus. Sitähän kaikki uskonnot vaativat. Kristinuskon ydin on ristiinnaulittu Kristus, joka tuli pelastamaan meidät, jotka emme täytä tätä rakkauden vaatimusta. Hän sovitti syntimme. Sekaannus rakkauden kaksoiskäskyn sisällöstä johtuu yleensä siitä, että meillä on kielteinen asenne Jumalan lakia kohtaan. Laki hylätään ja tilalle laitetaan rakkauden vaatimus, rakkauden kaksoiskäsky. Tämä ei kuitenkaan ole Raamatun opetus. Raamattu samaistaa Jumalan lain ja rakkauden kaksoiskäskyn. Apostoli Paavali kiteyttää asian hyvin, kun hän sanoo roomalaiskirjeen 13. luvun jakeesta 8. Joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden on rakkauslain täyttymys. Jumalan laki siis vaatii kolmea asiaa, oikeutta, laupeutta ja uskollisuutta. Tämän päivän saarnateksti keskittyy laupeuteen. Sinun tulee olla laupias lähimmäistäsi kohtaan ja antaa hänelle anteeksi. Muuten Jumala ei anna sinulle anteeksi. Nämä Jeesuksen sanat kauhistuttavat. Sellaiseksi vuorisaarna on tarkoitettukin. Kun vapahtajamme vuorisaarnassa opettaa, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Kuullessamme nämä vuorisaarnan sanat, viimeistään silloin meidän tulisi tajuta, ettei meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta pelastua, koska emmehän me yllä edes tuohon fariseusten huippuhurskauteen, puhumattakaan, että meidän vanhurskautemme tulisi olla paljoa suurempi kuin heidän. Tai kun vuorisaarnassa vapahtajamme sanoo, olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen, luuleeko joku kykenevänsä siihen? Jos ihminen hankkisi Jumalalta anteeksiannon sillä, että hän ensin antaa anteeksi lähimmäiselleen, eihän meillä olisi silloin mahdollisuutta omistaa anteeksiantoa ja pelastua. Syntisyydessään ihminen ei kykene tähän. Jos kykenisi, Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla Golgatalla. Hyvät ystävät, vuorisaarna on meille Jeesuksen puhumaa Jumalan lakia. Sieltä on vaikea löytää evankeliumia. Vuorisaarna tuomitsee meidät. Jeesuksen tuoma evankeliumi löytyy ennen muuta muualta kuin vuorisaarnasta. Evankeliumi on siinä, että Jeesus sovitti syntimme. Meidän syntimme, jotka emme kykene täyttämään vuorisaarnan vaatimusta. Evankeliumin avain löytyy kyllä vuorisaarnastakin. Jeesus nimittäin sanoo, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Apostoli Paavali opettaa kirjeessään kirkkaasti siitä, mitä Jumalan vanhurskaus tarkoittaa, josta Jeesus vuorisaarnassa puhuu. Lähtökohta on siinä, että Jumala on vanhurskas ja rakkauden kaksoiskäsky vaatii meiltä vanhurskautta. Me emme siihen kuitenkaan kykene. Apostolin mukaan Jumalan vanhurskaus on nyt ilmestynyt meille evankeliumissa. Eli Jumala antaa vanhurskauden meille lahjana. Meidät puetaan Kristukseen. Hän on meidän vanhurskautemme. Vuorisaarnan sanoma kääntää meidän katseemme meihin itsemme, tutkimaan itseämme. Tutkimaan kykenemmekö me antamaan anteeksi. Oma tuntomme yhtyy Jeesuksen opetukseen, joka arvioi meidän oman vanhurskautemme. Se ei tule kestämään Jumalan edessä. Ainut, mikä kestää, on Jumalan vanhurskaus, jota meidän tulee etsiä, jonka ihminen saa lahjaksi Jeesuksen Golgatan työn tähden. Silloin meidät vanhurskautetaan Kristuksen veressä. Saamme syntimme anteeksi, ne synnit, jotka vuorisaarna paljastaa meidän elämässämme. Jos vuorisaarnan opetus ei saa tuomita sinua, silloin rakennat vielä oman vanhurskauden varaan. Talo voi näyttää hyvältä, mutta perustus ei tule kestämään. Kristus itse sanoo olevansa kallio, vain Kristuskalliolle rakentaminen kestää. Viimeisellä tuomiolla selviät vain Jumalan lahja vanhurskauden varassa. Apostoli Paavali koki tämän omassa elämässään. Hänen elämänsä perustus vaihtui. Ennen hän rakensi oman vanhurskauden varaan hiekalle, filippiläiskirjeessä hän toteaa, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Apostoli Paavalin oma vanhurskaus romahti ja tilalle tuli Kristuskallio, Jumalan lahja vanhurskaus. Oma vanhurskaus yritetään rakentaa Jumalan lakia noudattamalla ilman Kristusta. Tärkeintä on, niin kuin Paavali sanoo, minun havaittaisiin olevan hänessä, eli Kristuksessa, ja omistavan, ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Ihminen, joka saa Jumalalta paljon anteeksi, myös rakastaa paljon. Nöyrä ihminen tunnustaa oman syntisyytensä. Laupias ihminen tunnustaa toistenkin synnit ja antaa anteeksi, koska hänellä ei ole varaa eikä oikeutta muuhun kuin antaa anteeksi. Siinä on rakkaus, että Jumala ennättää ensin ja antaa anteeksi. Kun omistamme Jumalan vanhurskauden, Jumala katsoo meitä syntisiä, hän näkee vain Kristuksen vanhurskauden, joka ympäröi meidät. Vuorisaarnassa ei kerrota, kuinka tullaan kristityiksi. Kun ihminen saa syntinsä anteeksi ja pääsee Jumalan lapseksi yksin armosta Jeesuksen veren perusteella, sen jälkeen Pyhä Henki johtaa ihmistä. Hengen hedelmä on juuri sitä, mitä vuorisaarnassa opetetaan. Sitä vastaan ei ole Jumalan laki. Jeesus kehottaa vuorisaarnassa etsimään Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan. Autuaita ovat ne, jotka tuntevat oman hengellisen köyhyytensä. Vain hengellisesti köyhät turvavat Jumalan armoon. Autuaita ovat ne, jotka janoavat vanhurskautta. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Se perustus kestää, kun elämä rakentuu Kristuskalliolle. Sen päällä oleva talokin kestää. Se kestää myös viimeisellä tuomiolla.
Kiitos Niilo opetuksesta. Meitä opetti Niilo Räsänen ja Niilon lisäksi studiossa on keskusteluun valmiina Arni Hukari ja Markus Korri. Ja keskusteluosuuteen Raamattubuffeessa kuljemme musiikkikappaleen myötä ja tuo musiikkikappale on Leo Louhivaaran esittämä Ilman ehtoja -kappale. Ja tuon kappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jolla kerrotaan tietoa, miten voit tukea toimintaamme. Tämän Raamattubuffe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Ilman ehtoja -nimisen kappaleen esitti Leo Louhivaarainen mainoskatkoa. Raamattupuheessa käymme keskustelun pariin. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa on äsken meitä opettanut Niilo Räsänen ja Japanin lähetti pastori Arni Hukari ja kansanlähetyksen kurssi vastaava pastori Markus Korria. Te olette valmiina nyt keskusteluun ja Niilo tulkitsi meille vahvasti lain saarnaa Jeesuksen suusta ja mihin ajatuksiin päivän teksti ja Niilon opetus on teidät johdattanut, Arni.
Se on muista aina mahtavaa kuulla tämmöistä tiukkaa settiä, kun lähetyskentällä niin usein törmää siihen kahteen harhakäsitykseen. Ainakin Japanissa on itse törmännyt siitä. Yksi, mikä niin kuin on hyvin vahva, niin on se, mikä tässäkin käytiin läpi. Niin erehdytään luulemaan sitä lakia pelastavaksi evankeliumiksi. Ihmiset, jotka on niin luonnostaan taipuvaisia, koko elämänsä ajan on suorittanut uskonnollisuutta. Niin sitten ajattelee, että hei, Jeesus sanoo näin tai näin, näin mun pitää elää. Ja samalla sitten siihen yhdistetään se, että käsitys omasta syntisyydestä on vielä aika heikko. Niin luullaan, että kyllä mä pystyn, kunhan mä vaan tarpeeksi hyvin yritän. Eikä valehdellaan myös itselle siinä. Ja sitä kautta pelastutaan. Ja sitten kun siihen ei pysty, huomaakin, että eihän tästä tule mitään. Jättäydytään toiminnasta pois. Petytään siihen ikään kuin siihen virhekuvaan Jumalasta, jonka on itse luonut. Että se on niin kuin äärimmäisen yleistä, mitä on itse tässä näin huomannut. Ja toinen on sitten taas semmoinen käsitys ikään kuin, että se on se armo, on se kristinuskon ydin. Ja tämä on periaatteessa oikein, mutta miten japanilaiset sen tulkitsee, niin buddhalaisuuden, semmoinen Amida-buddhalaisuuden lahko, joka itse asiassa hekin mainostaa sitä armouskontona. Ja siinä ei tarvitse muuta kuin helvettiin joutuessaan, kun huomaa, että hetkonen, että nyt ei ollakaan taivaassa kuoleman jälkeen. Sitten pitää huutaa, että Namida Amibutsu, eli Amida Buddha auta, ja Amida Buddha auttaa. Eli tämmöinen vääränlainen armo. Ja mun tässä tuli tosi kivasti kiteytetty, että mikä on kristinuskon ydin, ja se on nimenomaan Jeesus, totuus ristiinnaulitusta Jeesuksesta, joka pelastaa. Että se armo on sidottu totuuteen, eikä ihmisen mielikuvitukseen.
Mielenkiintoista. Markus.
Joo, tässä kyllä tulee tosi näkyväksi se, että mitenkä se ihmisen osa ilman Jumalaa, siis kun me ollaan erossa Jumalasta, niin me ollaan avuttomia Jumalan edessä. Siis meistä tulee tuomittuja, koska Jumalan pyhyys osoittaa meidät syyllisiksi lain rikkomukseen. Mutta sitten tavallaan sen yhteys Jumalaan, mikä Jeesuksen sovitustyössä mahdollistuu, niin se avaa meille se, mistä Paavali puhuu, että ennen meidän tekomme olivat orjan tekoja. Eli me teimme hyvää sen niin kuin pakosta, sen takia, että meidät laki orjuutti, mutta nyt meillä on perillisyys Kristuksen tähden. Meillä on yhteys Jumalaan ja Pyhä Henki siinä niin synnyttää meissä sitä uutta elämää päivittäin. Se on Jumalan työtä. Se ei ole enää sitä, että me yritämme jotain tehdä niin kuin, Jumalan mielen mukaisesti, vaan se, että Pyhä Henki synnyttää meissä jatkuvasti uutta elämää. Ja siinä toisaalta sitten vaaditaan nöyrtymistä sille, että Jumala saa minun elämässäni toimia. Se avaa myös sitten sen, että miten on mahdollista ylipäätään, jos Pyhän otsikkona on antakaa toisillenne anteeksi. Miten se toisille antaminen on mahdollista? Niin se on tämän elämän, uuden elämän kautta. Joo, jotenkin mä ajattelen, että Jeesus myös, niin tämä vuorosanan teksti, niin kaikkinensa, Jeesus ei kehota meitä passiivisuuteen, vaan hän niin kuin lyö vaan niin kuin löylyä kiukaaseen, että nyt niin kuin tarvitaan todellista muutosta. Se tulee toki hänen kauttaan, koska hän on se vastaus siihen. Mutta se, mitä hän tuo, niin hän tuo juuri uuden elämän, joka aloittaa sen uudenlaisen niin kuin hengen hedelmien kasvun meissä.
Tähän on, niin kuin Markus puhui tuossa noin, niin meillähän on siis mahtava potentiaali annettu. Ja anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen, niin Raamatussa siitähän puhutaan jatkuvasti, ei minään semmoisena ehdollisena, että antakaa anteeksi silloin, kun teistä tuntuu siltä. Tai antakaa anteeksi silloin, kun te olette väärässä tai on syytä. Vaan se yksinkertaisesti todetaan silloin, että antakaa anteeksi. Ja usein olen itse kokenut tämän, että siinä on niin kuin sillä lailla täysin anteeksi antavana osapuolena myös, niin on antaa ehdoitta anteeksi. Se on niin kuin tahtotila, että sinä annetaan anteeksi, tuntuu miltä tuntuu, ja siinä annetaan se ikään kuin sen toisen henkilön, oli hän oikeasti rikkonut tai ei ollut oikeasti rikkonut, se tuomiovalta jätetään Jumalalle, jolle se oikeasti kuuluu, että tämä kuuluu nyt sinun hallintapiiriin, että mun tehtävänä on antaa anteeksi. Ja me Japanissa käytiin tästä paljon keskustelua, koska ihmiset ei keskimäärin osannut keskustella tai antaa anteeksi. Japanilaisten tapa, niin kuin niin useassa häpeäkulttuurissa on, että jos tulee ristiriitatilanne, niin ainoa tapa ratkaista on lähteä tilanteesta. Katkaista suhde, katkaista yhteys seurakuntaan monessa tapauksessa. Koska se toinen on rikkonut mua vastaan. Ja mulla on oikeus tähän katkeruuteen. Mulla on oikeus, koska toinen on tehnyt sitä ja tätä. Mutta Raamattuhan kehottaa meihin täysin tästä näkökulmasta radikaaliin anteeksiantamiseen. Tietyllä lailla anteeksiantamiseen, jonka pystyy toteuttamaan vaan, jos on nähnyt sen oman syntisyytensä. Ja on nähnyt sen, kuinka paljon minä olen saanut anteeksi. Ja kuinka paha minä olen Jumalan silmissä. Niin siitä käsin niin kuin pystyy ehkä Japanissa ensimmäisen kerran ihminen näkemään, että hei, että minä annan anteeksi, koska Jumala on antanut mulle anteeksi. No mielenkiintoisia tämmöisiä tahtotiloja.
Käännetään hieman keskustelua toisinpäin, koska tämä otsikko sanoo, että antakaa toisillenne anteeksi, mutta ihminen, joka on rikkonut toista vastaan tai on tapahtunut jotain asiaa, joka painaa taakkaa, painaa sydämessä ja painaa sydämessä, miten voi päästä anteeksiannon liepeille, päästä sovintoon, millaisilla askelilla?
Itse olen monesti kokenut ja monesti jutellut ihmisten kanssa, jotka on saattanut olla niin kuin, ehkä kristittynäkin jo pitkään, mutta silti ikään kuin tietää, että Jumala antaa anteeksi. Tietää, että Raamattu sanoo, että kun mä vaan tunnustan tekoni, niin Jumala antaa anteeksi. Mutta silti se ei niin kuin taakka huojennu, niin sanotusti. Että se on yhä, painaa sydäntä, se painaa omatuntoa, vaikka on tunnustanut kaiken Jumalalle. Niin miten siitä sitten eteenpäin? Niin monestihan me ei olla pelkästään hengellisiä ihmisiä, että meissä olisi vaan ikään kuin sielu, vaan meissä on myös psyyke ja fyysiset ominaisuudet. Jumalahan on antanut meidän kaikki teot anteeksi, siinä vaiheessa kun me kadutaan niitä. Mutta monesti saattaa se ikään kuin sielun hätä olla poissa, mutta henki, ikään kuin se psyyke on vielä siinä, niin pitää saada ikään kuin puhuttua se. Pyydettyä aidosti anteeksi, ehkä jos siinä on toinen osapuoli, tai juteltua jonkun henkilön kanssa fyysisesti, joka julistaa anteeksi annon. Tämmöisiä fyysisiä eleitä niin saattaa auttaa siinä prosessissa.
Jotenkin mä oon tehnyt tässä anteeksiantamusprosessissa semmoisen löydön, että anteeksi, todellinen semmoinen konkreettinen anteeksiantoprosessi, anteeksi pyytäminen, anteeksi antaminen ei onnistu eri tasolta kuin se, jota vastaan minä olen rikkonut tai joka on rikkonut mua vastaan. Eli jos mä pidän itseäni parempana, en nöyry hänen tasolleen, toisen ihmisen tasolle, tai sitten mä niin kun kiellän sen koko niin kun tarpeen anteeksianto, lähden sitä pois, niin silloin tämmöistä anteeksiantoa, sovintoa ei ole mahdollista tehdä. No mitä sitten, kun Jumala antaa meille anteeksi? Hän konkreettisesti laskeutuu ihmisen tasolle, hän laskeutuu synnin tekijän tasolle. Ja sieltä hän julistaa anteeksianon omalla työllään. Ja siinä meillä on se niin kuin pohjavire siihen, että miten meidän on ylipäätään tässä inhimillisessä elämässä mahdollisuus antaa toisillemme anteeksi. Laskeutua toisen tasolle juuri sen takia, että Jumala on laskeutunut meidän tasolle. Hän avaa sen, niin kuin, omalla esimerkillään sen tien siihen, mitä anteeksiantamus on. Se on niin kuin samalta tasolta kohtaamista.
Se oli hyvä pointti mun mielestä just siitäkin näkökulmasta, että koska anteeksi antaminen ja saaminen ja sovinto, ne ei välttämättä kulje sitten käsi kädessä ihmissuhteissa, koska ihminen voi antaa anteeksi toiselle ihmiselle, mutta se ei tarkoita sitä, että se suhde palautuu ennalleen, että sillä lailla sovinto tehdään, koska Jumala kehottaa meitä jokaista antamaan anteeksi ehdoitta. Mutta sovintoon vaaditaan aina se toinen osapuoli tulemaan vastaan siinä. Ja myös sitä molemmin puolista anteeksiantoa ja luottamuksen palautusta. Ja se pitää myös hyväksyä, että se ei välttämättä koskaan tapahdu. Että sovintoa ihmisten kesken ei välttämättä koskaan tapahdu anteeksi antamisesta ja saamisesta huolimatta.
Että rikkomuksella joskus on pysyviä seurauksia, vaikka saamme syntimme anteeksi.
Niin.
Jotenkin palaan nyt vielä sitten tähän vuorisaarnaan siitä, mitä Niilo tuossa puhuu. Eli kun Jeesus asettaa niin kuin kovia vaatimuksia nyt tässä kohtaa anteeksi antamiselle, Jeesus ei ole, niin kuin hän sanoo toisaalla, hän ei ole tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Laki on edelleen voimassa, laki on hyvä, koska se osoittaa Jumalan tahdon. Ja nyt Jeesus on se, joka täyttää se viimeistä piirtoa myöden. Hänen kautta ainoastaan meillä on yhteys Pyhän Jumalan kanssa, jonka yhteyteen ei mahdu mitään rikkeitä. Jeesus avaa sen uuden tien, joka synnyttää meissä uutta elämää päivittäin.
Käännetään vielä kerran tässä lopuksi keskustelua. Olemme puhuneet anteeksi antamisesta ja saamisesta. Ja ajattelin, että tässä on kaksi veljeä, jotka ovat varmaan ehkä joskus joutuneet omakohtaisesti näiden asioiden kanssa taistelemaan joko anteeksi saamisen tai antamisen puolella. Voisitteko jakaa jonkin kertomuksen?
Itellä anteeksi, jotenkin tuntuu, että on itse ollut aina enemmän anteeksi pyytämässä kuin saamassa, niin yksi kokemus on semmoinen, että yksinkertaisesti eräässä aikoinani seurakunnassa, ja tuli siinä sitten, itse olin opettamassa siellä ja pitämässä semmoista raamattu keskusteluhetkeä. Ja sen keskusteluhetken jälkeen sitten niin toinen veli tuli sitten sanoa, että hän olisi toivonut, että se olisi vetänyt tämä ihan eri lailla. Tämä ei ollut yhtään sitä, mitä hän toivoi. Saattoi olla hyvin asiallinenkin kommentti. En muista siitä, että mikä se oli se opetus, mitä oli silloin pitämässä ja miten johdin sitä keskustelua, että heillä on tämmöinen ollut tapana. No siitä sitten otin nokkiin, että kyllä mä oon tätä valmistellut, että oli hyvä just näin. Muutama päivä meni siinä ja piehtaroin siinä omassa syyllisyydessäni mukavasti. Mutta sitten tulin siihen tulokseen, että kyllä mä olin siinä ehkä väärässä. Että mä en ottanut sitä kontekstia huomaa. Ja sitten soitin hänelle ja sanoin, että sä olit hei tässä oikeassa. Mä oon pahoillani, että tein tälläin näin. Niin siitä aukesi tähän meidän suhteeseen. Tämä meidän suhde tulisi aivan eri tasolle sen jälkeen kuin mitä se oli ollut siihen asti. Se oli jotenkin semmoinen tuttavuus, mutta siitä niin kuin syntyi semmoinen aito ystävyyssuhde, jonka tämmöisenä laukaisijana oli tämä anteeksipyyntö ja vääryyden nöytäminen. Se on hieno kokemus.
Aika mielenkiintoista, mutta näin varmasti yhteinen anteeksi antamisen ja anteeksi saamisen kokemus niin syventää ihmissuhdetta varmasti. Mitenkä Markus?
Mulla on myös monia sellaisia kokemuksia, missä niin kuin mä oon ollut hirveän katkera jollekin ihmiselle ja semmoisessa tilanteessa mulla usein on kiusaus sitten niin ilmaista se vähän niin kuin epäasiallisellakin tavalla hänelle, että sä oot nyt loukannut mua aivan verisesti. Ja toisaalta sitten, vaikka se tapa, miten mä sen keskustelun avaan, ei aina ole rakentava, mutta monta kertaa mä oon jotenkin niin kuin joutunut nielemään nöyryyteen, niin kun sieltä tuleekin aito pahoittelu ja anteeksi pyytäminen. Ja mä huomaan, että tämä toinen, niin kuin mä kuvasin, että toinen laskeutuu mun tasolle, niin hän haluaa ymmärtää asian mun kannaltani. Ja siinä kohtaa mä huomaan itsekin, että tarpeen niin kun pyytää häneltä anteeksi omaa käyttäytymistä. Ja siinä syntyy juuri tämä sovinto, mistä Arni totesi, että sovinto on siinä kohtaa mahdollinen, kun syntyy tämä kohtaaminen ja tahto ymmärtää.
Mielenkiintoista. Tästä tulee se ajatus, että anteeksi saamisessa ja antamisessa joskus sen keskellä huomataan niin kuin molempien osuus asioihin, että ei ne olekaan asiat aina niin yksinkertaisia.
Juuri näin.
Tähän katkaisen ja päätän nyt tämän keskustelun. Kiitos Arni ja kiitos Markus keskustelusta ja nyt meni ilo. Käännymme sinun puoleesi ja kysymme, miten johdat meitä tässä Raamattopufeen lopuksi.
No ensinnäkin kiitos hyvästä keskustelusta. Itse ajattelen, että elämässä on kaksi isoa ja erittäin tärkeitä asiaa ja voisiko sanoa, että tärkeimmät asiat. Ja kun me ollaan syntisiä ihmisiä, niin nämä tavallaan hämärtyy ja peittyy ja tulee niin kuin semmoinen hulluus, eli kun me ajatellaan, että mikäpä sen hienompaa kuin saada kaikki synnit anteeksi, kaikki vääryydet anteeksi, saada omistaa niin kuin omalle kohdalle anteeksi anto. Ja jostain syystä niin kuin me paetaan sitä. Me ei haluta tunnustaa tosiasioita ja toki me ei pystytäkään siihen, ellei me tiedä, että siellä on vastaus olemassa. On Jumalan armo, joka tulee meitä vastaan ja sen takia niin kuin se on hullutta, jos me ei tätä hyväksytä omalle kohdalle. Ja toinen hulluus on se, että jos me ollaan katkeria toisia ihmisiä kohtaan, eikä anneta anteeksi. Itsellemmehän me tehdään siinä ennen kaikkea hallaa ja sidomme itsemme. Eli miksi me ei oltaisi valmiita vapautumaan omista synneistä ja vapautumaan myös katkeruudesta. Ja anteeksi anto on juuri tätä ja se avautuu evankeliumista käsin. Jumala on antanut kaikkensa, kun Kristus kuoli Golgatalla ja sen suurempaa rakkautta ei joku antaa henkensä. Eli usko, että evankeliumi on vastaus tähänkin.
Kiitos Niilo. Voisin sanoa, että voisitko lyhyesti rukoilla, että me oikein ymmärtäisimme evankeliumin vastauksen kohdallamme.
Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että meillä on Jeesus Kristus, joka on tullut etsimään ja pelastamaan syntisiä ihmisiä ja antamaan anteeksi. Kiitos Herra, että saadaan uskoa tässä hetkessä omat syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja rukoilla sitä, että avartaisit meidän sydämemme niin, että siellä ei olisi ahdasta sinun työllesi, vaan mekin annettaisiin anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Aamen.
Kiitos Niilo. Eli studiossa tänään Arni Hukari, Markus Korri ja Niilo Resänen. Kiitos teille. Ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle ja erityisesti kiitos sinulle radion ääressä, joka olet jakanut kanssamme tämän hetken, kun olemme tutkineet Raamatun sanaa ja olemme puhuneet siis anteeksi antamisesta ja saamisesta. Ja sellaisella ajatuksella päätän ohjelman, että tähän anteeksi annon piiriin haluamme, että kaikki ihmiset löytäisivät tien, tulisivat kuulemaan Jeesuksessa olevasta sovituksesta syntien anteeksi annosta. Ja tähän käyn päättämään tätä ohjelmaa. Aikamme on päättymässä, mutta muistutan vielä internet-osoitteesta avaimia.net. Jos haluat kuulla vielä toisen saarnan pyhäpäivän tekstistä, niin kansanlähetysopistolta Ryttylästä tulee suora videolähetys. Jumalan palvelus lähetetään videolähetyksenä avaimia.net internetsivujen kautta. Ja tuo Jumalan palvelus alkaa kello 13, eli noin vartin päästä. Ole siunattu. Anna Raamatun sanan vaikuttaa elämässäsi. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.